Dad Prime, podcast for curious mind.
Capaian kinerja legislasi DPR rendah, masyarakat merugi. Gerindra bantah revisi UU Kementerian Negara untuk akomodasi koalisi. Kemenkes nyatakan sistem kelas rawat inap di BPJS Kesehatan tidak dihapus. Inilah KBR Sore edisi Selasa 14 Mei 2024, saya Malika. Saudara, sebagian kalangan anggota DPR beralasan tanggung jawab menetapkan undang-undang tidak hanya di parlemen, melainkan juga pemerintah. Hal itu diungkap anggota Badan Legislasi Balek DPR Guspardi Gaus menanggapi kritik terkait rencana kinerja Dewan. Salah satu yang dikritik adalah pengesahan legislasi. Dari total 47 RUU prioritas yang telah ditetapkan DPR dan pemerintah, hanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang sudah disahkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini memastikan bakal menindaklanjuti rancangan undang-undang yang sudah diterima Balek, namun upaya itu butuh komitmen bersama semua kelengkapan alat dewan dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.
Kalau Balek itu kan sifatnya harmonisasi, sinkronisasi yang rancangan undang-undang yang dibahas oleh alat kelengkapan lain. Kalau itu masuk ke Balek, kita di Balek tidak pernah menahan. Pas masuk kita langsung bahas apakah undang-undang rancangan ini sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi atau tidak tabrakan dengan undang-undang yang sudah ada.
Anggota Badan Legislasi Balik DPR Guspardi Gaus menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada pembahasan RUU kumulatif terbuka di luar 47 RUU prioritas. Semisal revisi Undang-Undang Penyiaran dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang masih memuat sejumlah pasal yang dianggap bermasalah. Guspardi berdalih kinerja DPR tidak terfokus pada kuantitas atau banyaknya undang-undang yang ditetapkan, melainkan juga kinerja secara kualitas. Sementara itu, pemerintah belum menanggapi terkait rendahnya capaian pengesahan undang-undang. KBR sudah menghubungi sejumlah perwakilan dari kantor staf presiden, antara lain Kepala KSP Muldoko, tenaga ahli KSP Usep Setiawan, dan Yusuf Hakim. Namun hingga berita disiarkan, belum ada yang bersedia merespon. Salah satu peraturan yang hingga kini masih mangkrak adalah rancangan undang-undang perampasan aset. LSM Anti Korupsi ICW ragu peraturan yang dapat memiskinkan koruptor itu akan dibahas menjelang sisa masa kerja DPR periode 2019-2024 meski masuk prolegnas prioritas sejak 2023. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Diki Anandia mengatakan DPR dan pemerintah tidak ada kemauan kuat dan keseriusan untuk mengesahkan RUU tersebut.
DPR memang tidak pernah punya intensi untuk membahas RUU ini ke dalam rapat kerja mereka. Di satu sisi, ini memang menunjukkan bahwa ada atau lemahnya komitmen pemberantasan korupsi DPR, utamanya soal pengembalian aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Dan di saat yang sama ada insinuasi yang diciptakan bahwa ada ketakutan DPR atas isi substansi dalam RUU perampasan aset ini.
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Diki Anandia menilai tanggung jawab Presiden Joko Widodo semestinya tidak berhenti hanya di penandatanganan surat perintah Presiden. Pada Mei tahun lalu saja, pemerintah semestinya mendesak DPR segera membahas RUU ini, selayaknya pemerintah mendesak aturan usulan pemerintah lain seperti Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Minerba, dan Omnibus Law Kesehatan. Sementara itu, pengamat politik mendorong DPR segera menentukan dan mengesahkan undang-undang yang menjadi prioritas di akhir masa jabatan mereka. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Yohanes Taryono, menyebut lemahnya capaian pengesahan undang-undang oleh DPR telah merugikan masyarakat. Lantas apa usulan perbaikannya? Selengkapnya simak wawancara jurnalis Ardi Ridwansyah dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Yohanes Taryono.
Bisa dievaluasi gak sih, Mas? Ini penyebabnya kenapa DPR ini bisa rendah gitu, Mas, kinerjanya?
Memang sulit ya DPR itu sekarang ini karena memang di saat yang sama DPR masih dalam masa sidang yang lalu itu masih dalam suasana pemilu. Ya otomatis mereka akan disibukkan dengan bagaimana mereka bisa mengambil hati para konstituen sehingga dia fokusnya akan sangat berkurang dalam kinerja legislasi. Dan selain itu, DPR juga tidak bisa membedakan mana sih undang-undang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Jadi di sini menjadi kendala DPR sendiri apakah itu memang benar-benar urgensinya buat masyarakat atau memang hanya untuk memenuhi target legislasi setiap masa sidangnya. Jadi DPR harus benar-benar menyaring lagi mana RU yang prioritas, mana yang tidak. Jadi ini mungkin bisa menjawab kalau kebutuhan hukum masyarakat itu benar-benar direpresentasikan oleh DPR.
Kemudian terkait dengan rendahnya kinerja tersebut, Mas, apakah ada dampaknya gitu, Mas?
Ya, dampaknya tentu sangat berdampak pada bagaimana kebutuhan hukum masyarakat itu akan bisa terjawab atau tidak. Karena setiap tahun DPR itu memiliki RUU prioritas tahunan. Jadi itu adalah RUU yang dirasa oleh DPR maupun masyarakat itu adalah kebutuhan yang harus dijawab oleh DPR untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Contohnya Undang-Undang KIA, ini kan sasarannya untuk kesejahteraan ibu dan anak. Nah ini kalau misalkan tidak segera disahkan, tentu akan dari sisi kepastian maupun perlindungan hukumnya juga akan terkatung-katung. Dan ini terjawab bahwa DPR sendiri tidak begitu fokus untuk begitu ada niat untuk menyelesaikan segera mengesahkan RUU KIA.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi Yohanes Taryono. Saudara Dewas KPK lanjutkan sidang etik Nurul Gufron. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
Saudara Partai Gerindra membantah revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengakomodasi jumlah menteri untuk partai politik pendukung Prabowo-Gibran. Bantahan disampaikan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menanggapi wacana penambahan pos kementerian setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Kalau ada revisi Undang-Undang Kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu, tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan, kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Nah sehingga saya tidak bisa komentar lebih jauh demikian.
Hari ini Badan Legislasi DPR mengadakan rapat pleno membahas RUU Kementerian Negara. Beliau itu membatasi jumlah keseluruhan kementerian maksimal 34 kementerian. Namun sebagian pengamat politik menilai penambahan kementerian tidak efisien dan terkesan politik akomodasi. Bergeser ke soal ekonomi, anggota Komisi Pertanian DPR mendorong pembenahan tata kelola pangan dalam negeri sebab menurut anggota Komisi Pertanian DPR dari fraksi PKS Slamet, ketahanan pangan masih belum terwujud di era Jokowi, padahal itu tertuang dalam nawacita Jokowi sejak 2014.
Pada tahun 2023 dengan berbagai alasan, pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton. Lalu pada tahun ini pemerintah kembali berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton, yang artinya dalam 2 tahun ini pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah. Di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama 5 tahun terakhir ini.
Saudara, kemarin Presiden Jokowi mengungkap sulitnya menjaga stabilitas harga beras, sebab kata dia pemerintah harus memastikan keterjangkauan harga beras tanpa merugikan petani. Kita ke informasi hukum. Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan anggota Dewas KPK Albert Tinaho tidak melanggar etik. Hal itu diungkap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menanggapi laporan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dugaan pelanggaran etik Dewas.
Oh, kita sudah jawab itu tidak ada pelanggaran etik di situ. Karena Ibu Albertina itu melaksanakan tugas. dan tidak ada yang salah, ya, meminta transaksi keuangan di PPATK itu dibenarkan. Itu ngada-ngada itu, laporan itu ngada-ngada, sehingga kita tidak indahkan. Tapi saya jawab, saya sudah beritahu kepada yang bersangkutan melalui surat.
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean akan tetap melanjutkan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses mutasi di Kementerian Pertanian yang menyeret Nurul Gufron. Hari ini Dewas KPK memanggil 10 saksi, salah satunya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam prosesnya Gufron melawan dengan menggugat Dewas KPK ke PTUN. Dia merasa kasusnya telah kadaluarsa karena melebihi 1 tahun dari kejadian. Beralih ke informasi lain, Kementerian Kesehatan akan menggenjot capaian imunisasi di Indonesia dalam kegiatan sepekan mengejar imunisasi atau PENARI. Ketua Tim Kerja Imunisasi Dasar dan Baduta, Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Sulistia Widada menyebut, kegiatan itu dilaksanakan serentak secara nasional selama sepekan di pos pelayanan terpadu dan fasilitas kesehatan.
Untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin lengkap pada bayi, anak usia di bawah 2 tahun, anak usia sekolah dasar maupun pada wanita usia subur. Jadi kita lengkapi, jadi baik yang sudah lewat waktu maupun yang pada waktu yang seharusnya diberikan. Sasarannya sama dengan tujuan, ya tentunya adalah sasaran kita adalah untuk bayi, kemudian baduta, kemudian anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur. PENARI dalam desain kami itu dilaksanakan selama 3 kali dalam setahun.
Menurut Ketua Tim Kerja Imunisasi Dasar dan Baduta Kemenkes Sulistia Widada, kegiatan ini sangat penting diselenggarakan sebab angka anak yang belum diimunisasi atau zero dose immunization makin mengkhawatirkan. Sejak 5 tahun terakhir, tercatat ada 1,3 juta anak belum divaksin, dengan angka zero dose paling tinggi di Provinsi Aceh dan Riau. Masih soal kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah sistem kelas dalam layanan rawat inap BPJS Kesehatan dihapus seiring akan diterapkannya kelas rawat inap standar KRIS. Budi mengatakan KRIS difokuskan pada standarisasi pelayanan.
Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Bapak Presiden tanda
tangan. Sebelumnya, pemerintah akan menerapkan sistem pelayanan kelas rawat inap standar KRIS BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Ketentuan itu diatur dalam peraturan Presiden tentang jaminan kesehatan. Beliau itu ditekan Presiden Jokowi pada 8 Mei lalu. Kita ke arena olahraga, pelatih timnas sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong, tidak gentar jika mendapat target tinggi dari PSSI dalam perjanjian kontraknya. Juru taktik asal Korea Selatan itu dalam waktu dekat akan memperpanjang kontrak hingga 2027. Dia menegaskan akan berjuang untuk mengembangkan sepak bola tanah air. Shin adalah pelatih yang sejauh ini paling lama menangani timnas. Rencana perpanjangan kontrak Shin Tae-yong pernah diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Qatar, setelah Garuda Muda lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Capaian Garuda Muda melampaui target yang diberikan dengan lolos semifinal, namun Shin mengatakan belum ada tanggal pasti perpanjangan kontraknya. Dalam waktu dekat, timnas akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Irak di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 6 Juni. Saat ini Indonesia meraih ranking 134, dan berpotensi naik peringkat jika menang melawan Irak. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kritik lambatnya penerbitan aturan turunan UUTPKS. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Bisi, paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah dateng. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
Anda masih mendengarkan KBR Sore, Saudara. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS sudah disahkan pada 13 April 2022, namun setelah diundangkan masih ada 5 aturan turunan yang tidak kunjung diterbitkan sesuai perintah undang-undang. Kita akan simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Amanda Titis.
DPR RI berencana memanggil pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS. Anggota Komisi 8 DPR RI Bidang Perempuan dan Anak, Sally Andriani Gantina, mengatakan salah satu yang akan dievaluasi adalah lambatnya penerbitan aturan turunan dari undang-undang itu. Undang-Undang TPKS disahkan pada April 2022 dan diundangkan di Lembar Negara pada 9 Mei 2022. Pasal 9 Undang-Undang TPKS mengamanatkan peraturan turunan diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah aturan itu diundangkan. Namun hingga kini, setelah melewati batas waktu, dari 7 aturan turunan yang diamanatkan, baru 2 aturan yang diterbitkan pemerintah.
Mengenai sanksi kepada pemerintah, terutama kepada ex officio leading sektornya Kemen PPA, itu menjadi catatan oleh Komisi 8 dan kita akan sesegera mungkin melakukan rapat evaluasi termasuk juga mungkin oleh badan legislasi. Karena batas dari undang-undang tersebut kan 2 tahun sejak diundang-undangkan kan. Maka otomatis kalau berdasarkan leading sektor di DPR RI, Komisi 8, tetapi kalau badan legislasi mengevaluasi dari undang-undang rujukan ini juga bisa.
Undang-undang TPKS mengamanatkan pemerintah mengeluarkan 7 aturan turunan. 2 di antaranya sudah diterbitkan, yaitu peraturan presiden tentang pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, serta perpres tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan 5 aturan turunan lainnya masih dalam bentuk rancangan, termasuk di dalamnya rancangan peraturan pemerintah tentang dana bantuan korban TPKS, serta rancangan PP tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan tindak pidana kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan turunan yang tersisa. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan, lambatnya pengesahan aturan turunan itu mengakibatkan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual tidak berjalan optimal.
Tentu kita mengharapkan kelima peraturan pelaksana ini bisa disahkan atau ditandatangani oleh Presiden. Mengingat Undang-Undang TPKS memandatkan peraturan pelaksana maksimal tersedia 2 tahun setelah Undang-Undang TPKS disahkan.
Di lain pihak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beralasan 5 aturan turunan belum disahkan karena kendala waktu dan pembahasannya yang kompleks. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Kementerian PPPA, Nahar, mengatakan pemerintah berkomitmen segera menyelesaikan pembuatan aturan turunan Undang-Undang TPKS.
Ada beberapa pengaturan yang memang tetap harus menunggu itu, tapi bukan berarti undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Nah, lalu kemudian itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu terus berkomitmen ya untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksana undang-undang TPKS ini agar dapat segera memberi jaminan perlindungan bagi korban, keluarga korban. Saat ini tinggal satu peraturan pelaksana undang-undang TPKS yang masih dalam tahap harmonisasi. Yang lainnya sudah selesai gitu ya.
Nahar meminta masyarakat turut mengawal proses penyelesaian dan pengesahan aturan turunan undang-undang tersebut. Sementara itu, kalangan masyarakat sipil meminta DPR RI memberikan sanksi kepada pemerintah atas lambatnya penerbitan aturan turunan undang-undang TPKS. Koordinator Reformasi Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK, Ratna Batara Munti, mengatakan seharusnya aturan turunan diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang TPKS diundangkan.
Sanksi ya berupa itu tadi, menggunakan segala kewenangan yang ada pada DPR untuk mempersoalkan masalah ini gitu loh. Jadi jangan, saya tuh nggak senangnya gitu kalau urusan politik-politik cepat, tapi kalau urusan kebijakan yang tidak dijalankan dan merugikan rakyat banyak, khususnya nih korban yang sudah menderita gitu ya, itu nggak dianggap serius gitu loh.
Ratna juga menyayangkan penyusunan aturan turunan Undang-Undang TPKS kurang melibatkan korban dan keluarga korban. Ia khawatir minimnya partisipasi masyarakat, terutama korban dan keluarganya, membuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak maksimal. Demikian laporan khas KBR yang disusun Amanda Titis. Saya Agus Lukman.
Saudara, informasi dari mancanegara dan daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
Commercial break.
Permisi, Mas.
Iya, Mbak.
Numpang nanya.
Mau nanya apa?
Tahu KBR Pagi nggak?
Udah pasti tahu dong. Karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi.
Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu Don Brady kan?
Kabur.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Inilah bagian akhir KBR sore. Kita ke Sumatera Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendukung rencana normalisasi aliran sungai pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi dan tanah longsor yang melanda 5 kabupaten kota di sana. Dikutip dari kantor berita Antara, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, sebagian kalangan ahli lingkungan menilai aliran sungai di wilayah itu mengalami pendangkalan setelah menjadi muara dari guyuran lahar Gunung Merapi. Ia menilai normalisasi atau pengerukan sungai-sungai yang dipenuhi material sisa banjir lahar dapat memperlancar aliran air agar tidak meluap kembali masuk ke kampung-kampung warga. Berdasarkan analisis meteorologi BMKG, wilayah itu masih berpotensi turun hujan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan ke depan. Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah mulai menormalisasi aliran sungai terdampak bencana menggunakan 20 unit alat berat. Kita ke Jawa Barat, wacana penambahan infrastruktur jalan di kawasan Ciater, Kabupaten Subang masih menunggu hasil investigasi dan evaluasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan bakal merujuk hasil evaluasi kecelakaan naas akhir pekan lalu guna mengetahui jenis infrastruktur yang harus ditambah.
Ya, kami menunggu evaluasi dari KNKT dari akan dilakukan oleh Polda ya, KNKT. Kami akan
ada SKPROD-nya
sudah ada. Perlu
3
tuh. Yang rekomendasi.
Sebelumnya otobus Putra Fajar yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang kegiatan tur belajar atau studi tur di Ciater Kabupaten Subang pada Sabtu lalu. Kecelakaan mengakibatkan 11 korban jiwa dan puluhan lain luka-luka. Setelah kejadian itu, B mengimbau bupati dan wali kota di wilayahnya memperketat izin studi tur sekolah. Ke Sulawesi Tenggara, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe. Kata Jokowi, bendungan ini dibangun dengan biaya 1,5 triliun rupiah.
Tetapi kita berharap nanti manfaatnya akan jauh lebih besar daripada uang yang telah dipakai untuk membangun bendungan Ameroro ini. Kapasitas tampungnya 88 juta meter kubik. Ini bendungan yang sangat besar sekali. Dengan luas genangan 398 hektar. Dan juga dapat mengurangi banjir, mereduksi banjir yang sebelumnya ada di wilayah di sekitar Konawe ini.
Presiden Joko Widodo mengatakan bendungan Ameroro dibangun sejak 2020 dan menjadi bendungan ke-40 yang telah dibangun di eranya. Bendungan itu juga dibangun sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis air. Kita ke mancanegara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang melarang impor uranium Rusia ke Amerika Serikat. Dikutip dari kantor berita Antara, undang-undang itu juga mencakup langkah-langkah untuk menutup celah dalam importasi uranium Rusia ke AS. Namun peraturan itu juga memungkinkan AS memberi wewenang kepada Menteri Energi AS untuk mencabut larangan impor apabila sumber pasokan uranium lain tidak tersedia. Tapi keputusan itu harus melalui koordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Kementerian Perdagangan. Uranium yang diperkaya merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga nuklir. Undang-undang baru terkait impor uranium Rusia merupakan salah satu upaya memangkas aliran uang AS ke Rusia di tengah konflik perang Ukraina. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X di @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.